በኢትዮጵያ ምርጫ ቀኑ መካሄዱ ናይ እርቅን ናይ ስግግር መንግስትን ክጣየስ አብሮነት ተባህለ ናይ ሰለስተ ፖለቲካ ውድባት ጥምረት ፀዊዑ ቦርድ ምርጫ ወሳኒ አካል ኣነ ስለዝበለ ክኸውን የብሉን ኢሉ እቲ ጥምረት ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መልሲ ድማ ብሕጊ ተዋህቦ ሓላፍነትን ግቡእን ንምፍፃም ፍቓድ ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣየድልየኒ ኢሉ ኣሎ። መለስካቸው ማህዝላኮ ፀብፃቢ ገብረ ገብረመድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ቀረባ ሰሙናት ብናይ ኢትዮጵያውያን ዴሞክራሲያውያን ፓርቲ ኣዴፓ ህብር ኢትዮጵያ ፓርቲን ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምንቅስቃስን ብዝተባሃሉ ውድባት ዝተጣየሸ ኣብሮነት ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ሓድነት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ቅድሚ ሃገራዊ ምርጫ ድሕነት ሃገር ኢሉ ኣሎ። እዚ ምስ ህልውና ሃገር ዝተኣሳሰረ ምርጫ መዓስ ይካየድ ዝብል መንግስትን ፖለቲካዊ ውድባትን ኮፍ ኢሎም ክዘራረቡን ክደራደሩን ኣለዎ ኢሎም ኣቶ ልደቱ ኣያሌው።
በዛ መልኩ ነው መወሰን ያለበት እንጂ አንድ ምርጫ ቦርድ የሚባል አካል ብድግ ብሎ እኔ ነኝ ምርጫ
ከም አገባብ እዩ ክውሰን ዘሎ እምበር ሓደ ቦርድ ምርጫ ዝተባሃለ ኣካል ጉዳይ ምርጫ ዝምልከቶ ኣነ ጥራሕ እየ ኢሉ ዝውስኖ ነገር ኣይኮነን። ምክንያቱ ሃገርና ኣብ ዝተፈለየ ኩነታት እያ ትርከብ።
ናይቲ ሓድሽ ጥምረት መራሒ ኣቶ ይልቃል ጌትነት ብወገኖም እቲ ሃገር ዘላትሉ ኩነታት ክገልፁ ከለው 86 ሰባት ክቕተሉ ከለው ኣብያተ ክርስትያንን መሳጊድን ክቃፀሉ ተምሃሮ ክጭወዩ ዩኒቨርስታት እናተዓፀው 35,040 ተምሃሮ ካብ ትምህርቶም ከቋርፁ ከለው ክልላት 1,600 ገበነኛታት ኣይነረክብን ኢሎም እናቕበፁ ናይቲ ሃገር ፖለቲካ ሕክምና ዘድልዮ ስለ ዝኾነ ክንርዳዳእ ኣለና ኢሎም ነዚ መልሲ ዝሃበ ቦርድ ምርጫ ብወገኑ ብሕጊ ዝተዋሃቦ ስልጣንን ሓላፍነትን ንምፍፃም ካብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ፍቓድ ኣየድልዮን ኢሎም ምክትል ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣቶ ውብሴት ኣየለ።
ያንን በየአምስት ዓመቱ ምርጫ ስለመካሄዱ
በቢሓሙሽተ ዓመት ምርጫ ምክያዱ ቦርድ ምርጫ ነዚ ዘፍፅም ምዃኑ ካብ ዝኾነ ይኹን ፍቓድ ክረክብ የብሉን። እቲ ሕጊ ባዕሉ እኹል እዩ። ቦርድ ምርጫ ሕጊ ናይ ምፍፃም ሓላፍነት ኣሎ ተመስረተሉ ዑላማ ንካልእ ከይኮነስ ነዚ እዩ።
ናይቲ ምርጫ ፕሮግራም ኣብ ምውሳን ናይ መወዳእታ ሓላፍነት ናይቲ ቦርድ እዩ እውን ኢሎም ኣቶ ውብሸት ብዛዕባ ምርጫ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ዝካየድ ምክክር ከም ዝቕፅል እውን ሓቢሮም ኣለው።